Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausi Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Lūkas evaņģēlija 7. Nodaļā no 11. Panta. Un pēc tam viņš gāja uz pilsētu vārdā Naine, un viņa mācekļi un daudz ļaužu gāja viņam līdz. Bet, kad viņš bija tūp pie pilsētas vārtiem, lūk, tad iznesa mironi, kas bija savas mātes vienīgais dēls, un tā bija atraitne. Un liels pulks pilsētnieku tai gāja līdz. Un to redzējis, tas kungs par to iežēlojās, un tai sacīja, neraudi. Un piegājis, viņš aizskāra zārku, un nesēji apstājās, un viņš sacīja, jaunekli, es tev saku, celies augšā. Un mironis cēlās sēdu un sāka runāt, un viņš to atdeva viņa mātei. Tad izbailes pārņēma visus, un tie slavēja Dievu sacīdami, liels pravietis mūsu starpā ir cēlies, un Dievs savus ļaudis uzlūkojis. Un šī slava par viņu izpaudās pa visu Jūdu zemi, un pa visu apkārtni. Āmen. Kungs Dievs, Kungs Svētais Gars, paud arī mūsu vidū šeit šodien to slavu, kā arī mēs varam pasacīt Dievs mūs ir uzlūkojis, kā arī mēs varam godāt un slavēt to, kas mūs dzīvus dara. Svētī mūs patiesībā, tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Nu, pat pavisam nesen draudzes delegācija, mācītājs, priekšnieks, ēģelnieks, diakone, ēģelniece, tātad, un vēl kādi nozaru vadītāji pārstāvi bija satikties ar mūsu māsu draudzi Somiem un ar mūsu draugu draudzi, tā gandrīz jāsaka, Igauņiem, kur caur Somu draudzi Forsā ir mums tā kā tā sadraudzējušies un aicina mūsu ciemos, un mēs te jau droši vien, ka Dievs arī ļaus mums izsēdēt kārtīgi un izperēt šo ideju, ka būs jau jāaizbrauc arī un uz Tallinu un tā. Un starp citiem stāstiem, ko jūs varat uzzināt, prasot tiem braucējiem arī personīgi, ja grib kādu īpašu pieredzi dzirdēt, bet viena tāda pieredze kopībai laba, interesanta un, manuprāt, nevienreiz vien vēl viņu pieminēšu. Kura? Pieauguši cilvēki, draudzes priekšnieks atbrauc un stāsta šitā. Tu zini, kā viņiem patika mūsu draudzes krekliņi? Un es tā klausos un jocīgi izklausās. Nu, jocīgi, kas te no Somiem vai nu kas viņiem tē krekli trūks zaļā krāsā? Nu, piedodiet, kas tur tā patika? Un es jau tā ar smaidus arī saku priekšnieku, ko viņš labi, ka priekšnieks man pazīdams neapvainojās, ka es tā pasmīnu uzreiz par to teikumu. Bet stāst tālāk, jā, bet zini, mēs visi vienā vai otrā reizē viņus uzvilkām, un visi vienā zaļos krekliņos, un visi nāga drīz pačam, vai cik skaisti, vai cik labi. Tieši no tā, ka mēs visi vienās drēbēs, no tā es gribēju šo pieminēt, un šis simbols, šī īpatnā sajūta, šī sajūta, ko es ceru, ka mēs vēl tuvākajā draudzes ekskursijā mēģināsim realizēt, arī patiesi, ka ir kaut kāda īpatna lieta, ko sauc gars, un kur vienā garā, tāpēc arī raksti saka, ka mēs esam vienādās svētku drānās, vienādās baltās drēbēs satērti. Un šeit mums pa to ir stāsts par tām drānām, tūlīt arī pie tā mūsu šīsdienas lasījums. Mēģināšu būt tik īsts, cik var, bet tie vārdi ir daudz, tāpēc, ka šis lasījums ir tāds, kur tā kā bildi, kur tā kā tādu filmu, kā uzvedumu jāredz, jo mums ir vairāk kārt sacīts lūk un redzi, lai mēs tā kā iejūtamies tajā ainavā, nevis tikai noklausamies tā mazliet sausi un tā teorētiski, kas te no notiek. Un proti, pirmajos divos teikumos iezīmēts jau uzreiz tādu milzīgu masu skati, gandrīz tā varētu sacīt. Un proti, Jēzus iet un ir rakstīts, un viņa mācekļi un daudz ļaužu gāja viņam līdzi. Un viņi tuvojās pilsētai. Un no pilsētas pretī, nu tas ceļš vai, nu tur jau tas tuksnes, nav jau tādi meži briesmīgi, ja, bet pretī, tieši pretī pa to pašu ceļu, nāk viens cits pulks, kur nes nelaiķi pa priekš, un ir rakstīts, un liels pulks pilsētnieku tai gāja līdzi. Divi tādi gājieni, kur simboliski, lūk, tas draudzes krekliņš, tie vieni, tas gājiens ir tai draudzes krekliņā, viņus ir savienojis Kristus, viņi iet līdz cerībā, nu mācekļi zin, kam viņi iet līdz, tie pārējie noteikti, nu labākā gadījumā jutās kā tādā draudzes ekskursijā, nu kas zin, varbūt tur uzdziedāsim, varbūt pilguns, kur būs labi, nu liels pūks ļaužu, skaidrs, ka tie visi lielais pūks ļaužu nezināja, kas ir Jēzus un nebija ticībā svētais gars vēl viņiem to atklājis, bet vienkārši viņš staigāja līdz un tur pretī nāk liels pūks pilsētnieku, kas pavada atraitnes vienīgo dēlu, acīm redzot šī atraitne ir bijusi kundze kādam no pilsētas svarīgajiem, no pilsētas tēviem vai kādam citam, ja jau liels pulks pilsētnieku vienkārši iet līdzi viņai, un arī viņi jau visi nav gluži vienādās sēru drānās, un tomēr neviens no tā pulka neiet pie sevis dungodams, pie dzintara jūras vai kaut ko tam līdzīgi. Es esmu bērējis bijis pietiekami, lai zinātu, ka nevienam priekšā nav jāraksta priekšraksti, kā iet pēru gājienā. Visi mēs to zinām. Visiem tas ir kaut kā, nezinu kāpēc. Nekad man nav bijis cilvēkiem jāsaka, nu tur klusāk vai neskraidiet vai nespēlējiet spēles vai nebaraties skaļi. Nē. Tā todien, tā šodien. Mēs visi zinām, kad mēs pavadam kādu, mēs zinām, kā mēs to daram, pat tad, ja to pavadot, nu maz tā dzīves laikā neesam tik pazinuši vai rūpējušies. Divi šādi gājieni satiekās, un lai mēs mazliet ieskatītos nedaudz, lai ieskicējam, kas varēja notikt to gājēju galvās, jo ja viņi ir tādās līdzīgās drānās, viena ir Jēzus mācekļu pulks, un tur ir šīs mācekļu, vai kā mums šodien tas draudzes krekliņš apvilkt, neatkarīgi no tā, kas mēs esam, vecs, jauns, liels, mazs, dažādi izmēri, bet visiem ir vienāds, ja? Mēs esam Jēzus mācekļi un nebaidamies no šī, publiski iedam viņam līdz, un pretī nāk tie sērotāji, kas ir savās drānās. Un tiem vieniem, un tas simbols ir ļoti svarīgs to pamanīt, tas simbols tur tiek nospēlē svētais gars, sakārto to situāciju tā, ka tas kļūst pa tādu veselu simbolisku priekšnesumu, proti pilsēta. Un tajā vietā pilsēta ir tas dzīvības vieta, pilsēta ir ap to aku, ap to ūdeni, apkārt ir tuksnesis, nedzīvība. Un tie vieni savās bēdās galvu noliekuši, saprot, ka jāiet prom no dzīvības vietas. Viņi ir tik nobēdēti, viņi ir tik sagrauti, ka, nu, nav vairs te ko palikt un iet ārā tuksnesī. Tas viens gājiens, tie sēru drānās tērpie, dodās ārā ar to domu, nu nav vairs nekas. Nu skaidrs, nu viņi redzējuši, tas puika ir miris. Neviens nevar pieiet pateikt, nu beidz, nav cerība. Es teiktu, šodien vārds depresija varētu būt viens, ko uz tiem krekliņiem varētu rakstīt. Jo cilvēks, kad viņam ir tāda īsta depresija, viņš pats paliek tāds, ka iet ārā no dzīvības. Nevis iet pretī, bet neatkarīgi no tā, kas tev ir, kas tev notiek, ja uznāk šis mūsu laiku, tas izmisums mūsu laikmets, ar to ir kaut kā zīmīgs, nu tad mēs ejam ārā. Tad mēs vairs neceram, tad mēs vairs negribam stādīt jaunus kokus un audzēt jaunas ražas, bet mēs ejam prom uz kapiem un tā sakot, tā kā Jēzus kādreiz teica, lai miroņi pavada miroņus. Nu tur ir mazliet kaut kas no tā, ka nu jau nekā. Un pretī nāk tie, kuriem ir pamodusies kaut mazākā cerība, tur ar kāds var būt bagāts, kāds nabaks, kādi vēl kādi cilvēki, tādi, kur varbūt nemaz citiem nav cienīti, tie arī Jēzum līdzi vienmēr gāja. Un tie divi gājieni satiekās. Kas bija tiem Jēzus mācekļiem galvās, mēs nezinām, bet tur bija šī cerība. Viņi dodās uz pilsētu, uz to, kur ir dzīvība, uz to, kur kaut kas būs. Neviens neiet uz pilsētu, lai apstātos, bet uz pilsētu iet, lai satiktos, lai runāt, lai kaut kas notik, lai kaut kas sāktos. Šīs divas domas, viens gaišās drānās pulks satiek to tumšās drānās tērto pulku. Un tad mēs dzirdam, tas kungs iežēlojās, pieiet pie atraitnes, pasaka vienai tai mātei neraudi, Droši vien, ja Jēzus vai es kā Jēzus vārdu nesējis kādam pasaku neraudi, mēs jau reizēm ar tā nesaprotam, tas jau nav mierinājuma vārds. Jēzus pasaka, kas tev ir jādara, atraidni. Un tā atraidni varētu uzreiz pretī teikt, ko tu runā, man dēls vai es nav. Bet šeit ir teikts laikam, ka viņi laikam sadzirdēja. Savā bezcerībā varbūt ieraudzīto cerības staru, un tad viņš pieiet un pavēl mironi. Vispirmkārt, viņš pavēl atraitnei, neraudi, ko nevajadzētu darīt, jo, nu, ko, kas tad viņai atliek, ja ne asaras. Un tad viņš pieiet pie miroņa un arī tas dzird viņa balsi, viņa vārdu, jaunekli, es tev saku, celies augšā. Un te notiek kaut kas, kas tā simboliski nokrīt tā sēru drānas, pēkšņi ar vienu mazu pieskārienu, Un mironis cēlās sēdu un sāka runāt. Kā Jēzus pūks, kā baznīca, kā ir paredzēts, ja Kristus ir savas baznīcas vidū, kad baznīca satiek pasauli, kas notiek? Un kāds būs iznākums? Mums jau ir tas tā priekšā ar skopiem vārdiem pasacīts, bet tas iznākums ir vienkārši, uz kapiem vairs gājiena nav. Ja nav nelaiķa, Bēru gājiens kļūst muļķīgs. Tie cilvēki, kas gāja prom no dzīvības, kas bija pazaudējuši cerību sevī, tevī, visos, kas noliekuši galvas katrs savās sērīgajās domās, vai pat nedomās, bet vismaz pozā, nu jā. Un man liekas, vai mēs reizēm nesadzirdam mūsu laikmet, kad krīzes dēļ mums tā pieņems, nu sveiks, nu kā tad iet, nu jā, un tev, ah, jā, apmēram tas pats, jo mums ir tā ka sēru gājiens vispār globāli ir uzņem. Tā visi saģērbsimies tādā sēru drānās, tāpat kā tika pateikts, ka lielā depresija Amerikā, man tik skumi dzirdēt vienmēr, ka vārdu depresija, kas ir tomēr mūsu dvēseles stāvot, saka viņu kopā naudu. Kas tad bija tā lielā depresija? Naudiņa pēkšņi nedarījās tā, kā bija iecerēts. Nu, te ir varbūt nevis nauda, te ir varbūt visas mātes cerības saliktas kopā ar to dēlu, un tagad viņi ir pilnīgā izmisumā, un tie pilsētnieki viņu tā kā grib atbalstīt, vienkārši pavadot līdz, bet tas gājiens apstājās. Kad nāk pretī Kristus pūks, Kristus izdara ar visiem, viņa balss joprojām skan pasaulē, un viņš visiem pasaka, apstājies, nomet tās drēbes, es tev došu citas, svētku drēbes. Tāpēc ir tik laba pieredze kādā draudzes ekskursijā pamēģināt šo. Jo tanī brīdī, kad viņš pieceļ, tanī brīdī, kad nelaiķis, kad bēdu sagrauz tā sieviete, sadzird viņa vārdus. Tanī brīdī viņi tak pagriežās atpakaļ, lai dotos atpakaļ uz pilsētu. Tanī brīdī viņi visi kļūst, šajā momentā viņi visi bija Kristus baznīcas locekļi. Jo izbailes pārņēma visus, nu vismaz kaut kāda reakcija uz Dieva darbu, un tie slavēja Dievu. Nevis bēga no savām izbailēm, bet slavēja Dievu sacīdami. Viens tāds teikums noslēgumam, kā tas bija, ka tie divi gājieni, un pēkšņi tas Kristus gājiens kļuva par divām reizēm lielāks, vēl divkārt lielāks gājēji pūks tagad dodās uz to pilsētu, uz to dzīvības vietu. Teikums ir šāds, Dievam jau viņa draudzē nevajag daudz cilvēkus, viņam vajag visu. Un ar to vārdu visus, es gan domāju patiesi visus, bet jo īpaši tas, ko jūs pieredzējāt tur, tai braucienā ar tiem grekliņiem. Dieva draudzē mums vajag būt visādiem. Tā, lai pēc iespējas es ticu, ka dzīva draudze, un vienmēr esmu to arī tā mēģinājis kalpošanā turēt un ticēt, ka dzīva draudze nav tajā, cik cilvēku, cik latu, cik lieli nami, Bet gan tajā, ka tai draudzē ir vietas no bērna līdz visvecākajam, no nabaga līdz visbagātākajam, no analfabēta līdz visizglītotākajam. Jo tie vārdi, ko saka Jēzus, kā mēs redzam, tur nav neviens, kuram viņus nevajag. Tur ir gan bēdu sagraustā atraitni, gan viss tas bēdu un izmisumu, un varētu teikt depresijas pārņemtais gājiens prom, nu ko te nu vairs, un tur ir šis pretī gājiens. Dievam viņa draudzē nevajag daudz cilvēkus, viņam vajag visus. Un tas ir noticis šeit, un tas notiks caur mani, caur tevi, caur jebkuru, ja arī mēs kā tā atraitne, kā tas nelaiķis, pārstāsim runāt pretī. Un sapratīsim, ka mēs katru reizi baznīcā, šeit uz altāri nākot, tieši pat pozās, mēs esam tas sēru pūks. bet tad ļaujiet sadzirdēt, lai atpakaļ ejot. Mēs esam tas dzīvības pūks, kas pamet šo namu, lai vairotu dzīvību, kas pamet ticībā, ka mīlestība un dzīvība ir Dieva iecelts, un mums viņus ir jāvairo. Tas ir tas, ko mēs šeit pieredzam, un tas ir tas, ko mēs pieredzam savā dzīves gājumā. Atliek tikai sev pajautāt, kādas man šodien ir drēbes, sēru vai svētku drānas. Un ja nav tās svētku, ja tu nevari atrast sirdī iemeslu prieku, bet visas domas, ko tu domā, ved vienu uz izmisumu, pretī uz to bēru gājienu, saka, nav un nesanāk, tad droši doties tai ceļojumā līdz altārim. Un turpini to ceļojumu, jo tāpat tev un man viena diena būs tā, kad mēs kaut vai miruši. Dzirdēsim. Es tev saku, celies augšā. Un katru reizi, kad mācītājs pie altāra saka, ejiet ar mieru, viņš patiesībā sēru gājienu pārtais par svētku gājienu. Āmen.